Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, tukikaribisha leo siku ya Ijumaa, Mei 5 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, nchini DRC wapinzani waendelea kusisitiza kuwa licha ya harakati za kupatikana suluhu ya mgogoro wa kisiasa, kitu muhimu ni uchaguzi.
Sisi nia yetu katika chama cha UNC ni kusaidia watu wende katika uchaguzi, na kwa leo lazima kama kitu ya muhimu ni hiyo kabisa. Malalamiko ya watu kutoka huku kurudia huku kabisa, sisi kwetu tunawaza kama ndio kila mtu kanafanya kwa jabu, tuko katika demokrasia, lakini ya lazima sana kabisa ni kuenda katika uchaguzi.
Na leo katika VOA Mitaani tunashuka huko Bujumbura kuangalia hali ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini kwa sasa hali ikoje huko?
Kuna kafadhali kidogo ukilinganisha na miaka miwili iliyopita.
Hizo ni baadhi tu ya habari na yale ambayo tumekuandalia katika Kumekucha Afrika, ikiwa leo siku hii ya Ijumaa. Lakini kabla ya yote, tunaanza na habari muhimu za dunia, na anakusomea Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba Marekani inazihimiza nchi za kusini mashariki ya Asia kufuata mwelekeo wa Washington kukabiliana na vitisho vya Korea Kaskazini na kuzingatia misingi ya haki, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kusafiri katika bahari ya South China. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson, katika mkutano wake wa kwanza na mawaziri wenzake wa jumuiya mataifa 10 ya nchi za kusini mashariki ya Asia ASEAN hiyo jana, aliomba wanachama kuzungumza kwa sauti moja kukabiliana na upinzani na upanuzi wa nuclear na makombora wa Korea Kaskazini. Alisema Marekani inaziomba mataifa yote pamoja na washirika wake wa ASEAN kuchukua juhudi zaidi za kuinyima Korea Kaskazini mapato inayopata kutokana na harakati zake katika kanda hiyo, na kutafakari upya uhusiano wao wa kidiplomasia na Pyongyang. Mawaziri hao wanakutana hapa Washington kwa mkutano wao wa mwaka, na mataifa haya yote ya ASEAN 10 yana uhusiano wa kidiplomasia na Pyongyang, na nchi nyane zina afisi za ubalozi za Korea Kaskazini katika miji mikuu yao. Rais Donald Trump wa Marekani amerudi New York jana jioni kwa mara ya kwanza tangu kuchukua uongozi wa nchi, ili kukutana na waziri mkuu wa Australia Malcolm Turnbull. Trump alichelewesha kwa saa kadhaa mkutano wake aliopangwa na Turnbull ili kubaki Washington kwa ajili ya kazi alizokuwa nazo kabla ya kuondoka, kulingana na msemaji wa White House. Mojawapo ya kazi kuu ni kusherekea pamoja na wabunge wa chama chake cha Republican kupitishwa kwa kura moja tu mswada wa kubadili mpango wa huduma za afya uliopitishwa na aliyemtangulia Barack Obama. Mswada huo ulipitishwa katika baraza la wawakilishi na hivi sasa ina changamoto mbele ya baraza la Senate. Ilichukuliwa ni ushindi wa kwanza wa kisheria kwa Trump, ingawa bado si sheria, tangu kuingia madarakani zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Trump walikutana kwa muda mfupi na waziri mkuu wa Australia kabla ya kuhudhuria dhifa kusherekea vita vya bahari ya Coral pale majeshi ya majini ya Australia na Marekani yalipoweza kuzuia uvamizi wa jeshi la Japan. Hii ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kukutana ana kwa ana tangu Trump alipomkatia simu Turnbull mwezi wa Februari. Afisa wa Umoja wa Ulaya nchini Rwanda anasema Rais Paul Kagame anaonyesha kila hali na dalili za kushinda uchaguzi, na pia anasema ana mashaka ikiwa Umoja wa Ulaya utatuma wafuatiliaji wa uchaguzi huo. Michael Rain, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Rwanda, amezungumza na waandishi habari mjini Kigali hapo jana, ikiwa ni siku moja tu baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 35 ambaye babake aliuliwa katika mazingira ya kutatanisha kutangaza kwamba anawania kiti cha rais katika uchaguzi wa mwezi Agosti. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Mkuu wa Umoja wa Ulaya nchini Rwanda akijibu swali la VOA amesema huwezi kupoteza fedha endapo utacheza bahati nasibu kwa kumchagua Kagame kuwa ndiye atakayeshinda katika uchaguzi ujao. Rais Kagame ametawala rasmi Rwanda kwa kipindi cha miaka 23 na kwa kiwango kikubwa anapewa sifa ya kuiweka nchi katika hali ya uthabiti baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyosababisha vifo vya watu 800,000. Wakosoaji wanasema utawala wa Kagame ni wa mabavu na wenye kukandamiza upinzani. Hata hivyo wako wachache na baadhi ya waangalizi wanafikiri umaarufu wa Kagame ndiyo sababu ya Umoja wa Ulaya kutotuma waangalizi nchini Rwanda mwaka huo. Ryan hapo jana aliendelea kusisitiza kwamba sababu hasa inatokana na mambo ya kifedha. Amesema ni zoezi ghali sana na kuna sababu chache za kuwepo nchini Rwanda kuliko nchi nyingine ambako uchaguzi huwa na utata. Diane Rwigara siku ya Jumatano alitangaza nia ya kuwa mshindani wa Kagame na kuwa mwanamke wa kwanza kutangaza nia ya kugombania urais. Ni binti wa mfanyabiashara maarufu ambaye aliuawa baada ya gari lake kugongwa na lori. Polisi wa Rwanda walisema tukio hilo lilikuwa ni ajali, lakini familia yake naamini aliuawa na kutoa mwito kwa serikali Kagame kuchunguza.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa taasisi ya utamaduni na maendeleo jimbo la Wau, Sudan Kusini, wanaeleza kwamba maafisa wa usalama wamemkamata mkurugenzi mtendaji wa kundi hilo lisilo la kiserikali na hawajatoa sababu za kukamatwa kwake. Afisa wa kundi hilo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Angelo Bensinko Mangu alikamatwa wiki mbili zilizopita na wenzake wamekuwa kijaribu kuwasiliana na maafisa wa usalama kufahamu kwa nini anashikiliwa, lakini hawajafanikiwa hadi hii leo. Mkewe Leticia Simon Adriano anasema ametembelea kituo cha kushikiliwa watu huko Wao anakoshikiliwa mumewe, lakini hajaruhusiwa kumuona wala kuzungumza naye na ana wasiwasi juu ya afya yake. Polisi au wakuu wa usalama walivamia ofisi yake na kuchukua baadhi ya vifaa ikiwa ni pamoja na kompyuta. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limelaani vikali shambulio la roketi dhidi ya kambi ya walinda amani wa Umoja Mataifa lilosababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa Liberia na wengine wanane kujeruhiwa mapema wiki hii. Baraza limeitaka serikali ya Mali kuchukua hatua za haraka kufanya uchunguzi katika shambulio hilo na kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika. Baraza linasisitiza kwamba chini ya sheria za kimataifa kuwalenga walinda amani ni sawa na uhalifu wa vita. Wanamgambo wa Kiislamu wanaojitambulisha kama kundi la kuunga mkono Uislamu na Waislamu linadai kuhusika na shambulio hilo la Jumatano mjini Timbuktu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya bunge la Marekani kupiga kura ambayo iliidhinisha makadirio ya matumizi ya fedha za serikali ya kiasi cha takriban dola trilioni 1.1 kwa kipindi cha miezi mitano ijayo, baadhi ya wawakilishi wa chama cha Democratic walieleza kuridhika kwao na hatua ya White House kukubali kutositisha ufadhili kwa baadhi ya miradi kwa mataifa ya Kiafrika kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa USAID. Kura hiyo iliyopigwa Jumatano ilifuatia makubaliano kati ya wabunge na utawala wa Trump na kusisitiza uwezekano wa kufungua shughuli za serikali, jambo ambalo lingetokea kama makadirio hayo yasingepitishwa. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka nchini Kenya, Kasuja Onyonyi, na akaanza kumuuliza umuhimu wa hatua hiyo ya bunge la Marekani.
Kwanza kabisa ni jambo la kuleta furaha sana katika bara la Afrika, kwa sababu bara hili limekumbwa na baa la njaa. Nchi nyingi barani Afrika wakati wa leo wanakabiliana na baa la njaa, na kupitishwa kwa mswada huo na makadirio haya yataleta manufaa sana katika nchi kwanza za Afrika zile zaitwa Horn of Africa, Ethiopia, Kenya na vitu kama nchi kama hizo. Manake ule uhasama uliopo sasa kutokana na janga ambalo linawakabili, hizi fedha zikipatikana zinaweza kupata nafuu sana. Wale ambao wana wadhifa wa kuamua utumizi wa hela za nchi kama wabunge wa nchi ya Marekani, kama wangelisikana na kusema kwamba hela hizi zitolewe, basi nchi nyingi katika bara la Afrika zingeathirika sana. Lakini kwa sababu rais wa Marekani Bwana Trump ameonelea kwamba ni muhimu kupeana hizi hela, ni ishara ya kwamba ameanza kuona utu na kuona kwamba kuna nchi nyingi sana ambazo ziko duniani ambazo zinategemea hizi hela kutoka kwa Marekani. Na kwa sasa za Marekani ya kwamba labda kuna mabadiliko fulani ambayo inatokana na uongozi wa rais Trump.
Na mpango huo pia unaunga mkono program ya umarishaji wa afya katika baadhi ya nchi za bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara, hususan kulenga magonjwa kama vile ukimwi na kifua kikuu na vile vile malaria. Sasa utakumbuka kwamba rais aliyemtangulia rais Trump, rais Barack Obama, alitembelea Afrika mara kadhaa wakati akiwa mamlakani. Na je, unadhani kwamba programu hizi labda zitaathiriwa wakati mpango huu mzima utakapomalizika mwezi Septemba?
Bila shaka, manake kuna mipangilio fulani za magonjwa kama ya malaria na haswa za HIV ya ukimwi ambazo zimetegemea sana msaada kutoka kwa Marekani. Wengi kadri ya watu milioni kama tatu hivi ambao wako Kenya, ambao kwa hivi sasa wako katika miradi hii. Ikiwa mradi huu haungepewa fedha, labda hawa watu wote wangeathirika. Na ikiwa hii fedha inaweza kuja, huenda wakapata nafuu, kwa sababu ni kwa sababu ya kupewa hizi dawa ndio wako uhai wa leo.
Ni Kasuja Onyonyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile msikilizaji wetu, unaweza kusikiliza matangazo haya popote pale ulipo duniani kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Wapiganaji waloasi wa kundi la waasi la FARC wanamshikilia mateka afisa mmoja wa Umoja Mataifa huko Colombia, wakati mabalozi wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wako nchini humo kutathmini makubaliano ya amani yaliyofikiwa na serikali. Balozi wa Uruguay Elbio Rosell alisema jana kwamba kuna jambo lilowapelekea waasi hao kufanya kitendo hicho cha uoga, lakini hakitabadili malengo na maslahi ya Baraza la Usalama kuchangia katika utaratibu ulioanzishwa wa amani huko Colombia. Afisa huyo wa Umoja Mataifa anayeshikiliwa alikuwa Colombia kuwahimiza wakulima kuacha kulima kokao, bidhaa muhimu ya kutengeneza cocaine, na kuanza kilimo cha bidhaa nyingine za biashara. Rais Donald Trump na wa Republican wa Baraza la Wawakilishi walisherekea jana jioni kupitishwa kwa vita na nguvu mabadiliko ya huduma za afya yaliyokuwa kijulikana kama Obamacare. Ingawa bado haijapita katika baraza la Senate, lakini ni ushindi mkubwa kwa Rais Trump pamoja na wa Republican ambao walishindwa vibaya wiki chache zilizopita katika jaribio la kwanza kuondoa na kubadilisha mpango wa Obamacare.
Thank you.
Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vyama vya siasa vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kugawanyika kuhusu nani atakayeongoza serikali ya mpito mpaka uchaguzi utakapofanyika hapo mwakani. Hili linatokea baada ya kutangazwa kwa waziri mkuu mpya Bruno Tshibala wiki iliyopita. Austere Malivika na ripoti kamili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Huku vyama tawala vikiendelea na uongozi baada ya tume huru ya uchaguzi kushindwa kuandaa uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendesha mazungumzo ya muundo wa serikali ya mpito, vyama vya upinzani vyaendelea kugawanyika kuhusu nani atakayeongoza serikali ya mpito. Huyu hapa alechuma kutoka chama cha UNC chake Vital Kamerhe.
Chakua uganyiko nasi ya tufurahi kwa sababu tunalazima kabisa hiyo umoja wa chama za upinzani ikue kitu kimoja. Lakini kwa leo tunawaza hatutaenda kuwezi kuwafurahisha wa moja kwa sababu wanalazima kule wapate vikao ama maposti kwenye madaraka ama katika hii government ambayo itakuwa. Sisi nia yetu katika chama cha UNC ni kusaidia watu wende katika uchaguzi. Na kwa leo lazima kama kitu ya muhimu ni hiyo kabisa. Malalamiko ya watu kutoka huku kurudia huku kabisa, sisi kwetu tunawaza kama ndiyo kila mtu kanazofanya kwa jabu, tuko katika demokrasia. Lakini ya lazima sana kabisa ni kuenda katika uchaguzi.
Hata hivyo nimekutana naye Ngulumira kutoka chama cha RCD-KML cha Kembusa Nyamwisi.
Sasa hao watu ni wakorofi na sisi hatukusaini kwa sababu hiyo haikuheshimu akoro ambayo tulifikia. Na tunawaza tu kama government ya Bwana Kabila imezarau mapadri, imezarau communauté internationale, imezarau pia wakongomani wote, na ndio maana tunawaza kama dunia nzima inapaswa kuelewa ya kwamba tumekuwa na mtu ambaye hastahili tena kutuongoza. Hakuna vyama vya upinzani ambao vilienda, ni wale watu tu ambao walikuwa nao wakati alienda kuzungumza na Kojo, kisha kumeenda tu watu wawili. Wengine wapinzani wote wanakuwa na population, wanakuwa na raia.
Kwa sasa kwa subiriwa serikali mpya ambayo itaongozwa na waziri mkuu Bruno Tshibala aliyetangazwa naye Rais Joseph Kabila siku zilizopita kutokana na makubaliano ya tarehe 31 Disemba 2016 ambayo ni mazungumzo ilikuwa ikisimamiwa na kanisa Katolika. Upande mwingine nimezungumza naye Jimmy Nzali kutoka vyama tawala hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hiyo migogoro ambayo inaendelea kufanyika katika wapinzani ni vita tu ya bure ambayo inaonesha watu ambao walipenda wao ndio waweke kwenye hiyo madaraka, ijapokuwa Rais Joseph Kabila ameweka waziri wa kwanza ambaye anatokea kwenye chama kubwa ya upinzani.
Kwa sasa siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuwa na vituko, hasa wanasiasa wakishindwa kuelewana kati yao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kufuatia zoezi la serikali ya Tanzania kufanya zoezi la kuhakiki vyeti vya watumishi wa umma na kuwapa muda wa kuwafungulia mashtaka wale watakaoshindwa kujiondoa wenyewe, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu George Njogopa na anaeleza zaidi juu ya sakata hilo.
Kwanza ni sokomoko kubwa ambalo limekuja katika wakati ambako wengi hawakutaraji. Limepangaranyika utumishi wa umma, kwa sababu hadi unavyozungumza sasa wale waliotangazwa mapema kwamba wanatakiwa waondoke ifikapo tarehe 15 mwezi wa 5, na vinginevyo watachukuliwa hatua kupelekwa katika vyombo vya dola. Wengi wamekuwa kijiondosha wao wenyewe kuelekea kule ambako wanadhani wanafaa kwenda, na wengine bado wapo katika utumishi wa umma wakijipanga kuzungumza na wanasheria wao ili waweze kuchukua hatua zaidi. Lakini jambo linalostaajabisha kwamba kumekuwa na mkanganyiko, kuna watu wametajwa katika orodha ile kwamba wana vyeti bandia, lakini wanaibuka wakisema kwamba takwimu zilizotolewa na serikali zinakosa usahihi kwa sababu kuna baadhi wana vyeti halali.
Wakati huo labda George Njogopa utaweza kugusia tu, ni matamshi mengi yamezungumzwa, watu wengi wametokea kwamba wakisema wamo kwenye hizi orodha, lakini kama unavyosema wengine wamewekwa humo kimakosa.
Bila shaka serikali imegundua mapema kasoro hiyo iliyotokeza, ndio maana wakati ikitangazwa mwanasheria wa siku nyingi hapa Tanzania alidokezwa kwamba kuna uwezekano serikali ikajikanganya pahala. Hivyo serikali kuanzia juzi ilitoa tangazo kwamba wale wote ambao wanahisi wameonewa, wanahisi wana haki wa rais kwamba hizo taarifa zimewakanganya, wawasilishe barua rasmi kwa waajiri wao huko waliko, na wakiambatanisha vivuli vya vyeti vyao. Hao waajiri ndio watawasiliana na sasa na ofisi ya utumishi wa umma kujaribu kufafanua na kuangalia namna ambavyo wapi pamekosewa ili kurekebisha. Kwa hivyo sasa mchakato unaofanyika ni kwamba baadhi ya watumishi wa umma ambao waliingizwa kimakosa katika orodha hii wameombwa kuwasilisha taarifa zao.
Na pengine George, wananchi kwa ujumla wamepokeaje zoezi hili na wanasemaje?
Kuna wale wanaunga mkono, lakini baadhi ya makundi, tena makundi makubwa ya watu, wanahisi kwamba zoezi hili lilikosa umakini kwa sababu limekanganya sana. Kuna baadhi ya maeneo yamesimama kutoa huduma kwa sababu baadhi ya watumishi waliokuwa katika maeneo yale wamekumbwa katika fagio hili, wameondoka katika vituo vyao vya kazi. Nilipata ripoti kwamba zahanati moja hapa Dar es Salaam maeneo ya Kigamboni imekosa watumishi baada manesi na hata baadhi ya wafanyakazi kuondoka wakijihisi kwamba walikwenda katika eneo hilo kwa kukosa vyeti rasmi vilivyoweza kuwatambua. Lakini kati ya hayo pia kuna taarifa katika baadhi ya maeneo pia huduma nyingi zimesimama. Kwa kutambua hilo, jana ofisi inayohusika na utumishi wa umma ilitangaza mkakati wa dharura wa kuajiri wafanyakazi zaidi ya 50,000 ambao wanakwenda kuziba pengo linaloacha wazi baada ya watumishi wengi kujiondoshwa wenyewe kutokana na operation hii.
Ni mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam George Njogopa akiongea na Sunday Shomari juu ya zoezi la serikali ya Tanzania kufanya uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma na kuwapa muda wao wenyewe wajiondoe makazini, ama sivyo basi mashitaka yatafunguliwa dhidi yao.
Na bila shaka sasa tunafuatilia swala hilo, lakini vile vile nakumbusha wasikilizaji kwamba leo jioni wasikose kusikiliza Live Talk, alafu vile vile wasikose kusikiliza Kwa Undani, ambapo tutaleta maelezo zaidi kwa kina juu ya masuala mbalimbali yanayofanyika kokote pale duniani. Na kio na mchango wako wote, usikose kusikiliza Maswali na Majibu siku ya Jumamosi. Tutakuwa pamoja na Idi kupromosha maswali yenu,
na vile vile kuweza kupata na kusikiliza vipindi vyetu mbalimbali, kwa mfano VOA Express, halikadhalika Kwa Undani. Unaweza kuwa karibu nasi ukajiunga nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani like, ili kuweza kupata habari vile vile na matangazo ya moja kwa moja, ambapo tunakuletea picha za live kabisa kutoka studio hapa mjini Washington DC.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, ikiwa ni siku mbili baada ya nchi hiyo kujiunga na mataifa duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Taaluma ya habari iliathiriwa na mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Mwaka 2015, redio hasa za kibinafsi zilishambuliwa na kuchomwa moto na waandishi wa habari kadhaa kutoroka nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura alizungumza na baadhi ya waandishi wa Burundi pamoja na raia.
Leo
kuna kafadhali kidogo ukilinganisha na miaka miwili iliyopita. Na maanisha nini hapa? Ukitazama zile redio tano zilizokuwa zimechomwa moto, tatu zilishafunguliwa na zinafanya kazi kama kawaida, na habari na vipindi vinapeperushwa bila tatizo. Kwa upande mwingine ni kwamba mwaka jana kitazama hakuna mwandishi wa habari yote aliyekamatwa na kutiwa jela. Nikiangalia hayo naweza sema uhuru umeanza kurejea. Lakini kwa upande mwingine nadhani waandishi wa habari wanaweza kuwa na uoga, wakikumbuka kuwa kuna waandishi waliouawa na wengine kutoroka nchi. Sasa ni muhimu kuwalinda na kulinda haki yao ya uandishi wa habari na kuruhusu vyombo vya habari kuchunguza na kutoa taarifa bila uofu wote.
Naona upande wangu naona uhuru hakuna, kwa sababu haiwezekani mtu uwe na uhuru wa kutangaza alafu baadaye uhofie kitu, uhofie kuzungumza kile kitu pengine mtu utapendelea uweze kukizungumzia kwa kuhofia haya na yale. Inakuwa kabisa uhuru hakuna, hakuna upande wangu naweza nikazungumzia hivyo. Radio Sanganiro kuweza kufunguliwa kweli ni hatua ya mtu kuonesha kama kuna chochote kinachoendelea, na sisi tunapendelea iwe hivyo. Maradio mengine yaendelee kufungua we na uhuru, yaendelee kufunguliwa kama hivyo, ndio itaonekana kama watu watakuwa na uhuru, watangazaji watakuwa na uhuru wa kuongea yale ambayo wataona kwani anapashwa kuongea.
Tunatumika kwa hofu, kwa sababu hofu inaweza kutokana na maradio ambayo tayari yameshafungwa, ambayo aliunguzwa kipindi kile palikuwa vurugu hapa nchini. Kwa hivyo mtu hauwezi kukosa hofu kwa sababu uko binadamu. Kwa hivyo natumika kadiri na nafasi ambayo uko na pengine kuweza kuhofu na wewe asiwezi kukukuta. Kwa hivyo unajikuta yale ambayo unapaswa kutumika unatumika kwa hofu. Kuna jambo fulani ambalo unaweza kuona, unaona kwamba linaweza kukuletea usalama mdogo, unakuwa na hofu kulizungumza redioni. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana. Kweli tumeadhimisha sikukuu ya uhuru wa waandishi wa habari, lakini unakuta katika mazungumzo ambayo wameweza kuzungumza unaona kwamba uhuru upo, lakini ni uhuru ambao tunasema kwamba ni uko kwenye karatasi, lakini moja kwa moja ukitizama ukienda kwenye vitendo inakuwa ni vigumu zaidi. Kwa hivyo tunatumika kwa hofu, lakini kazi ndio hivyo tunapaswa kutumika.
Upande wangu mimi kama mwandishi wa habari wa michezo ni kwamba mimi sijaona misukosuko yoyote, kwa sababu labda ni katika michezo kabla hata ya vurugu za maandamano na baada hatukuweza kupata matatizo kimoja. Labda misukosuko inakuja kwa wale ambao wenye kuifanya kuandika habari zile za kisiasa. Kwa sababu wakati wa siasa napo inajua kuna yule anapokea hivi, mwingine anapokea vile. Lakini kwa upande wangu mimi sijapata misukosuko hata siku moja, na hata nikizama kwamba mimi pia nikiwa katika viongozi wa waandishi wa habari wa michezo, sijaweza kuona yule ambaye ni mwandishi wa habari wa michezo ameweza kutoa dissent hata ndani ya shirika kwamba yuko na misukosuko. Hasa upande wa michezo ni kwamba mimi naweza kusema kwamba uhuru tunao.
Naam, basi hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, na hivi sasa namwalika Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kutumia muhtasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu.
Marekani inazihimiza nchi za kusini mashariki ya Asia kufuata mwelekeo wa Washington kukabiliana na vitisho vya Korea Kaskazini na kuzingatia misingi ya haki, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kusafiri katika bahari ya kusini mwa China. Na Marekani inataka nchi hizo kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Korea Kaskazini. Rais Donald Trump wa Marekani amerudi New York jana jioni kwa mara ya kwanza tangu kuchukua uongozi wa nchi ili kukutana na waziri mkuu wa Australia Malcolm Turnbull, na amekabiliwa na maandamano kutoka wanakazi wa mji huo. Afisa mmoja wa Ulaya nchini Rwanda anasema Rais Paul Kagame anaonyesha kila dalili za kushinda uchaguzi, na pia anasema ana wasiwasi ikiwa Umoja wa Ulaya utatuma wafuatiliaji wa uchaguzi huo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali shambulio la roketi katika kambi ya walinda amani ya Umoja wa Mataifa lililosababisha vifo vya mwanajeshi mmoja na wengine wanane kujeruhiwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakutakia Ijumaa njema na weekend njema. Ah!